ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა, თბილისის დროით 9 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, მაგრამ ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მანამდე მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ შუა ღამის 2 საათზე გამოაცხადა განაჩენი 25 მარტს. საშელახულების სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკავებული აქციის 7 მონაწილის მიმართ.
7 პირიდან 4 შეეპარდა 400-ლარიანი ჯარიმა, 3 შეეპარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა.
გამოქმედებით პარლამენტში მიმდინარე მინისტრთა კვირეულის მეოთხე დღე, სადაც ასეთ კამათსაც მოკრავდით ხურს.
როგორ აპირებთ დააწვინოთ 26 თერმული დამწრობი დაზიანებული ადამიანი 4 საწოლზე, რომელიც უნდა გადაიტანოთ რეფერალურ სამავდებლოში.
დაგაწუნებთ, ერთ საწოლში 2 პაციენტი არ იწვება რეფორმის შედეგად.
ისობრებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავებ ოპოზიციური რიანის უკმაყოფილების მიზეზებს.
სწორედ ჩვენ უნდა დაგვეწყო 23-ში უკვე ასებითი დისკუსია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და მან მინისტრების მომიზეზებით ელემენტარულად ჩაშალა მართველი პარტია.
კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით საქართველოს შეგრძნებული ელიტური კორუფციის მთავრობის ხარჯების თუ ინფრასტრუქტურული პროექტების გამჭვირვალეობის საკითხს.
ის ცვლილებები არ შევა კანონმდებლობაში, რაც აუცილებელი მედია კანტროლი გახდეს, მაშინ აი ამ ლაპარაკს ნამდვილად აზრი არ აქვს რა, ანუ ესეც რაღაც პიარისთვის იქნება მხოლოდ.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ცალკე შინაარსი, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე. როგორც გადაცემის გამოცხადებისას გითხარით, გუშინ შუაღამის 2 საათამდე გრძელდებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სტომა, რომელზეც 25 მარტს საშელახსულების სამინისტროსთან მიმდებარე პატიმრების მხარდამჭერ აქციაზე დაკავებული 7 აქტივისტის მიმართ განაჩენი უნდა გამოტანილიყო. შეგახსენებთ, რომ დაკავებულთა შორის იყვნენ სახალხო კრების შეფიცულთა რაზმის ხელმძღვანელი მსახიობი გია ბურჯანაძე და მოძრაობა რატომის ხელმძღვანელი მერაბ ჭიქაშვილი. მასთან ერთად კიდევ 5 აქტივისტის საქმე განიხილა. მათ უფლებებს სასამართლოში იცავდა ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელმაც სტომის დამთავრების შემდეგ გვიამბო თუ რა ვერდიქტი იქნა გამოტანილი დაკავებულთა მიმართ.
ესე იგი, მოსამართლის გადაწყვეტილებით 7 პირიდან 4 შეეპარდა 400-ლარიანი ჯარიმა, 3 შეეპარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა, მათგან 2-ს ჭიქაშვილს და ხარაბაძეს შეეპარდა 20-წლიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა, ხოლო ერთს შეეპარდა 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა ჩიქოვანს.
გელა, თუ იყო ნათქვამი, მაგალითად რა დაარღვია გია ბურჯანაძემ შეფიცულთა საძმოს ხელმძღვანელმა, რომლის მომხრეებიც ამბობენ, რომ იქ ის უბრალოდ მისული იყო და მაშინ მოხდა მისი დაკავება?
ვია ბურჯანაძემ თვითონ განაცხადა, რომ ის დღეს საღამოს აპირებდა და დაგეგმილი ჰქონდა ფრიდონ სულაბაიძის ვარსკვლავის გახსნისადმი მიძღვნილი რაღაც საზეიმო ღონისძიების წაყვანა და ყველაზე მეტად განიცდიდა იმას, რომ მისი მეძე იყვნენ და მაერ ვერ მოახერხა ის იქმისვლა და მეჩქოვა, რომ ბოდიში მომეხადა ამისათვის, როდესაც საშუალება მომეცემოდა ჟურნალისტების საშუალებით. საერთოდ ყველა მათგანს, მათ შორის ვია ბურჯანაძეს, ქონდა ინკრიმინირებული სამართალდარღვევა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით, რაც გულისხმობს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. უბრალოდ გამოარჩიეს ეს დანარჩენი 3 ადამიანი იმით, რომ ორმათგანს ადრე ჰქონდა შეფარდებული ადმინისტრაციული ჯარიმა, ხოლო თან რამდენჯერმე, ხოლო ერთი მათგანი იყო ნასვამ მდგომარეობაში. აი ეს როგორ ჩანს, ეს იქნება დასაბუთება მოსამართლეს, იმ ჩვენზე დასაბუთებული გადაწყვეტილება არ ჩაგუბარებია, მაგრამ სავარაუდოდ ამ ნიშნებით გამოარჩიეს ეს 3 ადამიანი და დანარჩეს 400-ლარიანი ჯარიმა, თორემ ისე თვითონ ბრალდების ფორმულირება იყო ყველასთვის ერთი და იგივე.
სანქცირებული იყო თუ არა აღნიშნული აქცია და დაირღვა თუ არა რეალურად მართლაც ადმინისტრაციული წესრიგი, ან გნებავთ საზოგადოებრივი წესრიგი?
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით არანაირ სანქციას მიტინგის ჩატარება არ ითვალისწინებს. ითვალისწინებს მხოლოდ შეტყობინებას, რომ შეატყობინონ იმ შემთხვევაში მერის წარმომადგენლებს, თუ შესაძლებელია რომ გადაიკეთოს სამანქანო გზის სავალი ნაწილი. ასეთ შეტყობინება იყო გაგზავნილი და კანონის მიხედვით თუ არის ის რაოდენობა ხალხის შეკრებილი, რომელიც უბრალოდ ვერ ეტევა ტროტუარზე და აი ამ მასის რაოდენობის მიხედვით დაუძლებელი ხდება სამანქანო გზის მოძრაობის გადაკეტვა, ასეთ შემთხვევაში არანაირ კანონდარღვევად ეს არ ითვლება. მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ხელოვნურად ხდება თქვა 5-10 კაცმა გადაკეტა ხელოვნურად მანქანების სავალი ნაწილი, ასეთ შემთხვევაშია მხოლოდ კანონის მიხედვით
შემთხვევაში
უნდა ჩაითვალოს კანონდარღვევა.
ეს გახლავთ გელა ნიკოლაიშვილი, 25 მარტს საშელახსულების სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე პატიმრების მხარდამჭერი, როგორც თვითონ აქციის მონაწილეები აცხადებენ, სანქცირებული საპროტესტო აქციის დროს დაკავებული აქტივისტების ადვოკატი. ჩვენ შევეცადეთ დავკავშირებოდეთ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გაგვიგო ოფიციალური პოზიცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხრიდან, თუმცა როგორც შოთა უტიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკუთარ პოზიციას დღეს მოგვიანებით გავრცელებს. თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება დილის თავისუფლება და როგორც გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს პარლამენტში მიმდინარე მინისტრთა კვირეულის თაობაზე. 25 მარტის ხდომაზე, ვიდრე დეპუტატები ჯანდაცვისა და განათლების მინისტრებს მოუსმენდნენ, გამართა კენჭრისღა და საქართველოს პარლამენტმა უდესი უმრავლესობით მიზანშეუწყვილებლად მიიჩნია ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა მინისტრის კობას უბელიანის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის დასმა. თუმცა თუ რითი იყო გამორჩეული სამთავრობო ანგარიშის მეოთხე დღე ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში, ამის შესახებ უფრო ცუდად ლელა კუნჭულია ისაუბრებს, რომელიც კვირის განმავლობაში ადევნებდა თვალს საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე დებატებს.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე ამბობს, რომ მასი ახალი საავადმყოფოს პროექტი ამჟამად საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტია, თუმცა როგორც ცნობილია, მთავრობის მიერ ანონსირებულმა ამ სახელწოდების პროექტმა პირველადი სახით ვერ გაამართლა და მან უკვე კარგახანია სახეც იცვალა. ასევე თუ ისე, მინისტრის კალკულაციით ახლო მომავალში საქართველოში დაახლოებით 150 პერსპექტიული სამკურნალო დაწესებულება ამოქმედდება.
სადაზღვო კომპანიები აშენებენ 46 საავადმყოფოს. დამატებით კიდე 100 საავადმყოფო. შენდება სხვა კერძო ინვესტორების და საბიუჯეტო რესურსი.
ახალი საავადმყოფოების კონტექსტში ოპოზიციამ წამოჭრა თერმული დამწრობის ცენტრის გახმაურებული საკითხი, მაგალითად ქრისტიან დემოკრატმა დებუტატმა გიორგი ახვლედიანმა შეშფოთება გამოხატა ხსენებული კლინიკის მედპერსონალის საქმიანობის მომავალთან და ახალ შენობაში ცენტრისთვის გამოყოფილ არასაკმარის ფართთან დაკავშირებით. ჯანდაცვის მინისტრმა დებუტატის თამშიდება მას შემდეგ სცადა, რაც გიორგი ახვლედიანმა შეკითხვა დაზუსტების რეჟიმის დროს გაიმეორა.
არ გაეცით პასუხი ძალიან მნიშვნელოვან კითხვას. ედგვარ მაგალიც, როგორ აპირებთ დააწვინოთ 26 თერმული დამწრობი დაზიანებული ადამიანი 4 საწოლზე, რომელიც უნდა გადაიტანოთ რეფერალურ საავადმყოფოში.
დაგარწმუნებთ, ერთ საწოლში 2 პაციენტი არ იწვება რეფორმის შემდეგ. არც 3, არც 4. ნუ ნერვიულობთ, შემიძლია გითხრათ, ეს პრეს იქნება მზად, მიიღოს იმაზე მეტი პაციენტი, ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ.
ანდრია ურუშაძე ამბობს იმასაც, რომ თერმული დამწრობის ცენტრში დასაქმებული არც ერთი კვალიფიციური კადრი არ დარჩება სამსახურის გარეშე. მიუხედავად ახლა როცა მინისტრის ინფორმაციით, ზოგადად ჯანდაცვის სისტემა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობას განიცდის. საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ დასმულ აქცენტებს შორის იყო პენსიების საკითხი. ითქვა, რომ მუდმივად მზარდი ფასების ფონზე პენსიის ასლარამდე გაზრდა დიდი ვერაფერი შეღავათი იქნება პენსიონერისთვის. ანდრია ურუშაძე ეთანხმება ოპონენტების კომენტარებს იმასთან დაკავშირებით, რომ პენსიის ზრდის ტემპი ჯერჯერობით ვერ დაეწია ფასების ზრდას, მაგრამ სამაგიეროდ 2004 წლის შემდეგ გაიზარდა ასე ვთქვათ საარსებო მინიმუმთან პენსიის შეფარდების პროცენტული მაჩვენებელი. მინისტრი განმარტავს, რომ საარსებო კალათა, ანუ საარსებო მინიმუმი, ადამიანისთვის აუცილებელი მინიმალური კალორაჟის მიხედვით გება და მისი კორექტირება სურსათის ფასებიდან გამომდინარე ყოველწლიურად ხდება. აქვეა გარკვეული სტატისტიკური მონაცემებიც.
თუ ვთქვათ 2004 წელს ესეთი კალორაჟის ღირებულება 82 ლარი და 50
თეთრი იყო სტატისტიკიდან გამომდინარე. დღეს ეს პრაქტიკულად ორჯერ არის გაზრდილი ამ წლების განმავლობაში და სხვადასხვა დათვლებით 150-დან 160-ს შეადგენს.
ოპონენტები მცდელობას არაკლებდნენ, მაგრამ მათ მიერ დასმული შეკითხვები ანდრია ურუშაძეს მაინც არ მოეჩვენა მწვავე შეკითხვებად. ხოლო მის მომდენო გამომსვლელმა განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა თავის გამოსვლაში წინასწარ გასაპასუხი ოპოზიციის სავარაუდო შეკითხვებს იმ თემებზე, რომლებთან დაკავშირებითაც ხშირად ისმის კრიტიკული მოსაზრებები. თუმცა შეკითხვები მაინც დაისვა და განსაკუთრებული კამათი გამოიწვია მაგალითად სკოლებში მანდატურების მუშაობის საკითხმა. ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ მაგალითად 22-23 წლის მანდატურები ვერ გაწვდებიან ბავშვებთან ფსიქოლოგიური ხასიათის მუშაობას და ისინი ვერ შეასრულებენ სოციალური მუშაკის როლს. თუმცა დიმიტრი შაშკინი თვლის, რომ მანდატურის ინსტიტუტი უსაფრთხო სკოლის განუყოფელი ნაწილია.
იყო ძალადობა 85% ძალადობა არის შემცირებული. მე-11, მე-12 კლასი სკოლაში არ დადიოდა, ეხლა დადის. დირექტორები პირდაპირ ამბობდნენ, რომ უკეთეს შემთხვევაში თუ ბავშვები მოდიან მეორე, მესამე გაკვეთილზე, დაგვიანებები არის შემცირებული 90%. იყო კონკრეტული გამოძალვის ფაქტები ფული სკოლაში? არ არის. იყო ცივი იარაღის სტარების ფაქტები? არ არის. ანუ შემცირებული არის. მერტ მაგნას რომ იყოს ნულოვანი საერთოდ ესეთი შემთხვევები.
განათლების მინისტრმა 25 მარტს დებუტატებს ისიც ამცნო, რომ ინგლისურმა ენამ საქართველოში უკვე საკმაოდ მტკიცი ადგილი დაიკავა და რომ მან უკვე აჯობა რუსულს.
ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ვართ მომსწრეები ლინგვისტური რევოლუციის. საატესტატო გამოცდებზე 2-13-მა აირჩია ინგლისური ენა, როდესაც ყოველთვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზეც ეს იყო თანაფარდობა დაახლოებით 47-47% რუსული და ინგლისურის.
რუსულ ენასთან ერთად დიმიტრი შაშკინმა 25 მარტს რუსეთი და მისი ხელისუფლებაც ახსენა. მართალია თავად მინისტრს ამ ეტაპზე განათლების ხარისხი მაინც და მაინც არაკმაყოფილებს, მაგრამ ის ამბობს, რომ საქართველო მეზობელ ქვეყანას უკვე აჯობა განათლების სფეროს მიღწევებით და რომ საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს რუსეთში ერთ კვირაში ან ერთ თვეში ბაძავენ ხოლმე. მართალია ცალკეულ შემთხვევებში საკმაოდ მწვავე კამათი შეინიშნებოდა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ სამთავრობო ანგარიშგების მეოთხე ბოლო დღემ პარლამენტში შედარებით მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. სამთავრობო დებატების პროცესი მომავალ კვირაში პარლამენტის რიგარე შეხვდომაზე პრემიერ-მინისტრის შემაჯამებელი გამოსვლით დასრულდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება, გრძელდება იგი კვლავ საქართველოს შიდა პოლიტიკაში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით. 23 მარტს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციურ მარვიანმა მოლაპარაკების შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი რუიანის წევრებმა პროცესზე დამკვირვებელ ადგილობრივ და უცხოურ ორგანიზაციებს 25 მარტს განუმარტეს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ მოლაპარაკეები ხელისუფლების მხრიდან ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმისთანავე გაგრძელდება. თუ როგორ ასმის ოპოზიციური რუიანის წარმომადგენლებს ასეთი ადეკვატური ნაბიჯების არსი და რა რეაქცია აქვს მას მართველი ნაციონალური მოძრაობიდან, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
ხელისუფლების ადეკვატური დამოკიდებულების მანიშნებლად ოპოზიციურ რუიანში მაგალითად მოჰყავთ გადაწყვეტილების მიღება მთელს ქვეყანაში ამომრჩეველთა ბიომეტრიულ რეგისტრაციაზე და საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფდა პოლიტიკურ ძალებს შორის საპარლამენტო ადგილების მიღებული ხმების პროპორციულად განაწილებას. ჯერჯერობით კი რუიანში მიიჩნევენ, რომ მოლაპარაკებების 5 თვის განმავლობაში გამოიკვეთა, რომ ხელისუფლება სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების პოლიტიკური ნება არ აქვს და ჯერ კიდევ არ არის იძულებული სწორი ნაბიჯები გადადგას.
ჯერ ეს ერთი ის რომ მას თავის ინიციატივები უნდა გაეკეთებინა დეკემბერში, გააკეთა 9 მარტს, მაგრამ ეს არანაირად არ ეპასუხება იმ ინიციატივებს, რომელიც ოპოზიციური რუიანის მიერ იყო გაკეთებული ან სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციების მიერ იყო გაკეთებული. სწორედ ჩვენ უნდა დაგვეწყო 23-ში უკვე არსებითი დისკუსია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და მან მინისტრების მომიზეზებით ელემენტარულად ჩაშალა. მართველი პარტია იმას ნიშნავს, რომ რამოდენიმე პროცესს პარალელურ რეჟიმში თავი უნდა გაართვა. მინისტრებთან შეხვედრასაც, ოპოზიციასთან მოლაპარაკებასაც, საგარეო პოლიტიკასაც და ასე შემდეგ.
აღნიშნა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ, რომლის განმარტებითაც მოლაპარაკებების დაწყებიდან გასული რამდენიმე თვის განმავლობაში ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციური რუიანის საწინააღმდეგოდ მოძრაობის დამადასტურებელი მრავალი ფაქტი დაგროვდა. მაგალითად, ხანგრძლივი ტაიმაუტის აღების მიუხედავად ხელისუფლება მოლაპარაკებების მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებს 9 მარტს წარუდგინა არა ოპოზიციის შეთავაზებებზე პასუხები და არგუმენტები, არამედ საკუთარი ინიციატივები. Республиკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი კი თავისუფლად აღნიშნავს, რომ ამ ინიციატივებით მართლმა პარტია მხარი დაუჭირა საარჩევნო სისტემის ცვლილებას უარესი მიმართულებით და ძირითადად შეეხმიან არა პრობლემებს, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ წლების განმავლობაში დასმულ ლოკალური ხასიათის ცალკეულ საკითხებს. დავით უსუფაშვილის თანახმად, ასეთ პირობებში ოპოზიციური რვიანი ახალ ფრონტს ხსნის.
ჩვენ რვა პოლიტიკური პარტია და დარწმუნებული ვარ, სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციების არასამთავრობო სექტორი შემოგვიერთდება მუშაობაში, ხსნით ძალიან სერიოზულ ფრონტს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, იმისათვის რომ ხელისუფლებამ რაც შეიძლება მეტი მხრიდან გაიგოს და დაინახოს, რომ საარჩევნო რეფორმა, პოლიტიკური თავისუფლების უზრუნველყოფა, ეს არის ქართველი ხალხის და საერთაშორისო საზოგადოების მოლოდინი. დღევანდელი შეხვედრა ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიებაა.
შეხვედრას, რომელზეც დავით უსუფაშვილი ამახვილებს ყურადღება საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებაზე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესის დამკვირვებელი თითქმის ყველა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ესწრებოდა. მათ შორის სამართლიანი არჩევნების საზოგადოების ხელმძღვანელი ეკა სირაძე დელონე.
აქ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის რომ პრინციპში დრო გადის და არჩევნებამდე უფრო ნაკლები და უფრო ცოტა დრო რჩება. შესაბამისად, ალბათ ყველასთვის არის ძალიან მომგებიანი, რომ დროულად დამთავრდეს ეს მოლაპარაკების პროცესები. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პროცესები განახლდება და მაქსიმალურად სწრაფად გავივლით ამ კოდექსის ცვლილებების ნაწილს და შემდეგ უკვე გვექნება საკმარისი დრო იმისათვის, რომ მოვემზადოთ არჩევნებისთვის სათანადოდ.
პასუხობს ეკა სირაძე დელონე კითხვაზე, მართლაც შეინიშნება თუ არა მართველი პარტიის მიერ მოლაპარაკებების პროცესის ჩიხში შეყვანის მცდელობა. საკითხის ამგვარად დასმას არეთანხმებიან ნაციონალურ მოძრაობაში. როგორც პარტიის პრესცენტრში განგვიმარტეს 23 მარტს ოპოზიციურ ვიანთან მიმდინარე კონსულტაციებზე მართველი პარტიის წარმომადგენელთა გამოუცხადებლობის ერთადერთი მიზეზი პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტის წევრთა საანგარიშო გამოსვლები იყო. პრესცენტრში აზუსტებენ იმასაც, რომ მართველი პარტია მზადაა ოპოზიციურ ვიანთან კონსულტაციები მომავალი კვირით დან ვეგანა ახლოს. დონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგხსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას, გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემაში ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ქართული დროშის ქვეშ მცურავი გემის ვასილიოს ენის კაპიტანთან ივერ ყურაშვილთან. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების სპენელმა იცის ქართული დროშის ქვეშ მცურავი გემის და მისი ეკიპაჟის თავგადასავალი. გემი ლიბიის ქალაქ მისრათის პორტში 11 თვის განმავლობაში იყო დაკავებული გემის მფლობელსა და ტვირთის მფლობელს შორის დავის გამო. ლიბიაში ცოტა ხნის წინ მწვავე კონფლიქტი დაიწყო ლიდერის მუამარ კადაფის მოწინააღმდეგეებსა და მის ერთგულ ძალებს შორის, რომელიც საომარ მოქმედებაშიც გადაიზარდა. ამ კონფლიქტის და ქალაქ მისრათის დაბომბვის ფონზე ეკიპაჟის წევრებმა ლიბიიდან გაქცევა შეძლეს და ამჟამად მალტაში იმყოფებიან. გემის კაპიტანმა ივერი ყურაშვილმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას. მას ჩვენი კორესპონდენტი თია აფსარიძე ესაუბრა.
გუზაზე ვდგავარ ჩიგნის პორტ ვალეტაში, ფიშ მარკეტი ქვია ადგილს. იქა აპირიდან დაახლოებით 50 მეტრში, როცა გვინდა ჩვენი ნავით გადავდივართ ნაპირზე, არავითარ შეზღუდვები არ გვაქვს. აკაური ქართველები გამოგვეხმაურა, მოვიდნენ 8-9 ადამიანი მოვიდა, პროდუქტის მოგვიწონეს. მერე აკაური ეკლესია კათოლიკური, ხშირად დადიან მათი წარმომადგენლები, პროდუქტი მოაქვს. მერე რუსი ქალი არია გათხოვილი, ის მოვიდა მეუღლესთან ერთად, მოიტანა პროდუქტები რაღაც. რა ვიცი, ეხლა თანაც დაგვეთან მიცემული გვაქვს სპორტის წარმომადგენლებისთვის, რომ მოგვიტანონ საწვავი წყალი და პროდუქტი, იმიტომ რომ გვითავდება უკვე რა, წყალი გვითავდება, საწვავიც გვითავდება.
მოდი თავიდან დავიწყოთ. ლიბიაში მიმავალი ვასილიუს ენი საბერძნეთში ხელვაში მოხვდა. მეცხოვრების სიცოცხლე საფრთხე ხომ არ ემუქრებოდა?
სტორმის დროს მეცხოვრების სიცოცხლე საფრთხე ყოველთვის ემუქრება. შტორმი იყო დაახლოებით 7-8 მალი, საბერძნეთის კუნძულ კარპატოსთან დაგვიჭირა ამ შტორმა და შევედი დაღუზე ადგილზე და დამდეკით გუზაზე. სამი დღე ვიყავით რა. მაშინ დასველდა ალბათ ტვირთის ნაწილი. მაგრამ ის 200 ტონა რაც დღე ეხლაც ბორძე გვაქვს ჩვენ დარჩენილი ტვირთი. ჯერ კიდევ არ არის მთლიანად გაფუჭებული. ჩათვალეთ 14 აპრილს შესრულდება 1 წელიწადი.
რა გააკეთეთ, როცა შეიტყვეთ, რომ ტვირთი დასველდა?
ყველა კაპიტანი ასე იქცევა, როცა შტორმში მოხდები, ამზადებ ეგრეთ წოდებულ პისმო პროტესტ და მარსკოე პროტესტ, საზღვაო პროტესტ, ესე იგი რომ ამ და ამ დროს ამ ძლიერ შტორმში და ვფიქრობ რომ შესაძლებელია რომ რაღაც ნაწილი თვითის იყოს გაფუჭებული. საზღვაო პროტესტის ტექსტი ერთი ეგზემპლიარი გაუგზავნე გემფლობელთან, მაგრამ იქიდან მოვიდა წერილი რომ არ არის საჭირო საზღვაო პროტესტის გაცემა, იმიტომ რომ $500 იყო გადასახდელი რომ ოფიციალურად გაეფორმებიათ იურიდიული სახე რომ მიეცათ ამ წერილისათვის. ამაზე უარის თქვენ რომ თვითონ გააკეთებდნენ ყველაფერ საქმეს და როგორ გააკეთენ კინახეთ თქვენ.
მისურატესპორტში ჩახვედით და ტვირთმობელმა ტვირთის მიღებაზე უარი განაცხადა. როდის მიხვდით რომ საქმე გართულდა და ვინ გეხმარებოდა უცხო ქალაქში დარჩენილებს?
ვდილობდნენ რაღაცის გაკეთებას, მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდა და საერთოდ მიგვაწოვეს. არც პროდუქტის ფულს გზავნიდნენ ბოლოს, არც არაფერი. ნახევარი მშვიდები ვიყავით რა, ეს გათვლილი გვა ყველაფერი. გვეხმარებოდა უკრაინელი, რუსი, იტალიელი, სირიელი, თურქი, ირანელი მეზღვაურები, ბულგარელი მეზღვაურები, პროდუქტები გვეხმარებოდა.
თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერით მიმართეთ ყველას და თქვით რომ გემზე ვითარება იყო უკიდურესად დაძაბული.
რა თქმა უნდა, შევატყობინეთ ლივის პორტ კონტროლს, პორტის უფროსობას. პატრონისგან მიტოვებული ვარ საერთოდ არაფრად დავხვის და ამიტომ მოგბეზ და საქონლის როლში ყოფნა ვაცხადებ სოს, მივაჭირეთ სოსის ღილაკს ხელი. ხელი თითქმის მთელი მსოფლიო გამოგვეხმაურა, რა გჭირთ, რა მოგივიდათ, მაგრამ ჩვენ პატრონისგან იყო რეაქცია ნოლი.
და ამის შემდეგ იყო ის, რომ ერთ-ერთმა მეზღვაურმა ალბათ ვერ გაუძლო სტრეს და გააჩინა ცეცხლი გემზე.
რა თქმა უნდა, იყო ამის შესაძლებლობა, რომ სერიოზული ხანძარი დარჩენილიყო, მაგრამ თვითონ იმან ვინც მოაწყო ხანძარი ჩამოვიდა და ჩვენ ბოცმანს ზაგაგი ჩაჯაია შეატყობინა, რომ ოსტიკი იცვის რა, ბოგირი და აცვლის და უცხო ბიჭები ყველა მიიღო ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობა და ჩააქრენ ხანძარი. ეგი ხანძარი რომ გააჩინა, იმის შემდეგ აზერზე მოვიდა რა, ვინც ეს გააკეთა.
როდის გაიგეთ ლიბიაში არეულობის დაწყების შესახებ?
ეგი როგორც კი დაიწყო ეს ამბავი, მაშინვე ტელევიზიით შევიტყვეთ, ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული სპუტნიკოვი ანტენა და რუსეთის გადაცემებს უყურებ.
როგორ მიიღეთ გემით გაქცევის გადაწყვეტილება?
საერთოდ წესის მიხედვით ყოველ მეათე დღეს გემის ესა თავარი ძრავი უნდა ამუშავდეს, უნდა დატრიალდეს. რომ დავატრიალეთ ჩვენი ძრავი რო ამუშავეთ, ნაპირიდან შეამჩნია ვიღაცებმა რა, რომ დატრიალდა, ვინტი ამუშავდა ესე. 6 თებერვალი მოვიდნენ, მოიყვანენ ქვითავები და დაახლოებით 30 მმ-იანი ტროსი, რკინის ტროსი დაგვიხვიან ვინძე, რომ კიდევ არ აგვემუშავებია. იმავე საღამოს უფროს თანაშემწე დანელიამ ჩავიდა წყალში, ცოტა შვება მიცა ამ დროს, მოასლაბა. მერე ღამე იყო, უკვე არავინ არ ხედავდა და გაუშვით თავარი ძრავი და ვინტმა გაგლიჯა ეს დროს. ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა გაპარვა რა, გაქცევა, მაგრამ საღამოს 7:00-ს ნახეთ რომ გემი დადგა ნაპირიდან მოშორობით და ღამე ჩანდა როგორც სამხედრო გემის კონფიგურაცია ჰქონდა სამხედრო გემის. გიორგი მორიგეობდა სევით ხიდურზე და ღამე ალბათ იქნებოდა 2 საათი რომ დამიძახა, ამოვედი, ხედავთ ერთი გემი რომელიღაც გაიპარა ჩუმად, არავინ არ გამოუძახებია ისე და ჩვენთვისაც არ შეიძლებოდა დაკარგვა დროის, მთელი ეკიპაჟი აყარეთ, დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში თავარი დვიგატელი აღმოშავეთ, მერე ჩვენი აკაკი გაჯაია ჩავიდა ნაპირზე, ახსნა თოკები და ეგრევე ბუქსირის დაუხმარებლად ულოცმან უყველაფრეთ, გამოვიპარეთ, გამოვედით პირდაპირ პორტის კარჩეში მოლი რასაც ხვია თავებში, შუა ადგილზე ვიყავით რომ ხედავ გეზია არმიტის ნიჩბების დახრილობა ნოლზე დგას. გაირკვა რომ გამართული ყოფილა ტუმბო უბრალო და ჩავხდეთ ეს ტუმბო და წავედით, გავიპარეთ რა, გავედით იქიდან. შიში მქონდა რა თქმა უნდა ყველას გვეშინოდა მისი, მაგრამ დასიზამ შიში ვერ ეხსნის იქ ბილსავ, ხო? თუ თქვა ნახევარში უკვე მალტის რეიზზე ვიღავ.
რა მოხდებოდა რომ შეემჩნიეთ?
უბრალოდ დამცხრილავდნენ და ეს იქნებოდა.
საწვავი გქონდათ?
საწვავი ჩვენ თურქეთში რომ მივიღეთ 2010 წელში იმ საწვავის რაღაც ნაწილი გქონდა დარჩენილი ტანკში, რომელიც ტუმბოს ვერ ამოაქვს. რჩება როგორც მკვდარი მარაგი რა. და ის გადმოვაკაჩავეთ და მიწამოვეთ.
გემზე ხანძრის შედეგად განადგურებული იყო სანავიგაციო და საკომუნიკაციო მოწყობილობა. თვარეზე და ვარსკვლავებზე დაკვირვებით, როგორ შეძელით გემის მართვა, ბევრს უკვირს ეს ამბავი.
არსებობს ასეთი მეცნიერება, რომელსაც ქვია ნავიგაცია, რომელსაც ქვია ლოცია, რომელსაც მე ვსწავლობდი საზღვაო სასწავლებელში 4 წელი და მე აკადემიაში კიდე 5 წელი და ჩემი სამუშაო ვიცი როგორ უნდა გაკეთდეს. უბრალოდ მაგნიტური კომპასი, სექსტანი, გამოთვლები და ცოტა იღბალი კიდე რა, ფორტუნალო რო ითქვია.
მეზღვაურობის რამდენი ხნის სტაჟი გაქვს?
31 წლის სტაჟი მაქვს. ეგ ის სკოლა რო დაამთავრე უცბად, პუორში დავიწყე ჩვენთან მუშაობა, მე ჯარი თამაში ეწლება, მე საზღვაოში სწავლება, მაგაში ეწლება და იქიდან დაწყებული სხვაში მუშაობა მე არ მიმიტოვებია. ეგი 31 წელია უკვე ზღვაშიო.
ეს გახლავთ კაპიტანი ივერ ყურაშვილი, ქართული დროშის ქვეშ მცურავი გემის ვასილიოს ენის კაპიტანი. მასთან ინტერვიუ ტელეფონის საშუალებით ჩვენმა კორესპონდენტმა თეა აფსარიძემ ჩაწერა. თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ, გაცემა რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით გაგრძელდება. გრძელდება დილის თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთს და მის ერთ-ერთ ავტონომიურ წარმონაქმს ბაშკირეთს მივაშურებთ. ბაშკირეთში გუშინ მოეწყო დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ ბაშკირ ნაციონალისტებზე პოლიციის ზეწოლის გამო და მოითხოვდნენ ორი აქტივისტის გათავისუფლებას. გამოსვლის ორგანიზატორი ბაშკირი ახალგაზრდების კავშირი აქამდეც გამოთქვამდა უკმაყოფილებას მისი შეფასებით ბაშკირული ენისა და კულტურის შევიწროვების გამო. გამოდის ახალგაზრდები აკრიტიკებენ მოსკოვის პოლიტიკას მაშინ, როცა კრემლში ირწმუნებიან, რომ რუსეთი მულტიკულტურული, მრავალ კონფესიური ფედერაციაა. ამ განცხადებას რომ კრიტიკულად აფასებენ, მარიამ ჭიაურელის სიუჟეტშიც გამოჩნდება.
მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში იანვარში მოწყობილი სისხლის მუხრელი აფეთქების მოგვიანებით კავკასიელებსა და შუა აზიელებზე რუსი ნაციონალისტების თავდასხმების შემდეგ პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სახელმწიფო საბჭოს ხდომა მოიწვია. მულტიკულტურულ საზოგადოებაზე სასაუბროთ. სხდომა ბაშკირეთის დედაქალაქში უფაში ჩატარდა.
პრეზიდიუმის დღევანდელი სხდომა ეძღვნება ჩვენს ქვეყანაში ერთა შორის თანხმობის განმტკიცებისგან მიმართული ზომების განხილვას. ამ საკითხის განხილვის მიზეზები და მოტივაცია ვფიქრობ თქვენთვის ყველასთვის გასაგებია. ეს არის უბრალოდ ნიშანი იმის, რომ ჩვენთან აქ ყველაფერი კარგად არ არის.
განაცხადა მედვედევმა 11 თებერვალს ბაშკირეთში. მანამდე სამი დღით ადრე რუსეთის უშიშროების ძალებმა ამავე რეგიონში დააპატიმრეს ისლამურ ექსტრემიზმის შეჯმიტანილი 4 პირი. ჩრდილოეთ კავკასიაში ძალდობის და მისი სხვა რეგიონებზე გავრცელების საფრთხის მიუხედავად მედვედევი სახელმწიფო საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას დარწმუნებული ჩანდა, რომ კრემლის პოლიტიკა სწორ კონცეფციას ემყარება.
Отлично понимаем в нашем государстве.
ძალიან კარგად გვესმის, რომ ჩვენ სახელმწიფოში როგორც სხვაგან არსად ხაზგასმით ვამბობ, სხვაგან არსად არსებობს სხვადასხვა ეთნოსისა და კულტურის ერთად ცხოვრებისა და განვითარების უნიკალური გამოცდილება. ისინი ერთმანეთს ამდიდრებდნენ, ერთმანეთს ეხმარებოდნენ თავიანთი განვითარების ყველაზე რთულ პერიოდში, ყველაზე დრამატულ პერიოდებში, ომის პერიოდის ჩათვლით.
Включая военный период.
თუმცა იმავე სხდომაზე მედვედევმა ყურადღება გაამახვილა რუსული ენის ცოდნის და ერთიანი კულტურის განმტკიცების საოცილებლობაზე. შეუსაბამობა მედვედევის რიტორიკაში, ისე როგორც შეუსაბამობა მის რიტორიკასა და ქმედებას შორის, ასახავს ღრმა წინააღმდეგობრიობას ეთნიკური უმცირესობებისადმი მოსკოვის დამოკიდებულებაში. რუსეთის, როგორც მულტიკულტურული ფედერაციის სტატუს მრავალი წელია ძირს უთხრის ცენტრალიზაციისკენ მიმართული პოლიტიკა, რომელსაც მედვედევი და პრეზიდენტის პოსტზე მისი წინამორბედი, ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი ახორციელებენ. უკმაყოფილოები მარტო ჩრდილოეთ კავკასიაში არ არიან. სამ მარტს ბაშკირი ახალგაზრდების კავშირში დაიწყო შიმშილობა ბაშკირ ნაციონალისტებზე ორგანიზაციის შეფასებით პოლიციის ზეწოლის გამო. იმავდროულად ახალგაზრდებმა მოითხოვეს გაათავისუფლონ ორგანიზაციის ყოფილი ლიდერი არტურ იდელბაევი და ბაშკირი აქტივისტი აირათ დილმუხამედოვი, რომლებსაც თაღლითობაში და ექსტრემიზმში ადანაშაულებენ. ერთი კვირის განმავლობაში შიმშილობაში 150-მდე ადამიანი ჩაერთო. 13 მარტს ორგანიზატორებმა დროებით შეაჩერეს საპროტესტო აქცია საქმეში ბაშკირეთის პრეზიდენტის რუსტამ ხამიტოვის ჩარევის შემდეგ. მაგრამ 23 მარტს აქტივისტებმა გამოაცხადეს, რომ მათი მოთხოვნები ჯერ არ შესრულებულა, რის გამოც აპრილში განაახლებენ შიმშილობას. მანამდე კი ჩატარდება დემონსტრაციები მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. პირველი ასეთი დემონსტრაცია პარასკევს გაიმართა. როგორც ბაშკირი ახალგაზრდების კავშირის თავმჯდომარე ფლორიდ ბაგაევმა უთხრა ჩვენს რადიოს:
ამ პირველ შეკრებაზე ვაპირებთ მთავრობისა და უშიშროების სამსახურისგან მოვითხოვთ თავი დაანებონ ეთნიკურ და მუსლიმ ლიდერებს. მიმდინარეობს მათი დევნა.
ბაგაევი აცხადებს, რომ უშიშროების ძალებმა მოინახულეს ბაშკირული სკოლები, გაზეთების რედაქციები და მათ ბრალი დასდეს ექსტრემისტული შინაარსის ვებსაიტების გამოყენებაში. ბაშკირი ახალგაზრდების კავშირი მისივე განცხადებით ცდილობს დაიცვას ბაშკირული ენა და კულტურა, რადგან ბაშკირულად განათლება იზღუდება, ისევე როგორც ბაშკირულ ენოვანი მაუწყებლობა მედიაში. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომელმა, სამართლის ექსპერტმა მეხტი შარიფოვმა ამ კვირაში გამოაქვეყნა ანალიტიკური სტატია, რომელშიც ასახულია მოსკოვის ბოლო ათწლეულის ძალისხმევა რუსეთი აქციოს უნიტარულ სახელმწიფოდ ძალაუფლების ვერტიკალური სტრუქტურით. ეს ნიშნავს, რომ არ არსებობს ინსტიტუციური ინსტრუმენტები საიმისოდ, რომ რეგიონების ხელმძღვანელობამ და ადგილობრივმა სამოქალაქო ორგანიზაციებმა მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. შარიფოვის ამ შეფასებას იზიარებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ვლადიმირ რიშკოვი. ის უწინარეს ყოვლისა პუტინის როლზე საუბრობს.
Сама идеология, которую
Твитис идеология, რომელსაც პუტინი ნერგავს, გამანადგურებელია ქვეყნისთვის, რადგან ის ფაქტობრივად იმპერიალისტურია. ფაქტობრივად ის ახალ რუსეთს აშენებს ამ ბიუროკრატიულ პოლიციურ ვერტიკალზე. აშენებს როგორც იმპერიას. ის მაგალითად თათრეთს, ბაშკირეთს, იაკუტიას განიხილავს როგორც იმპერიის პროვინციებს.
Как провинции империи.
Амбопс Ришкови 2004 წელს ბესლანში დატრიალებული ტრაგედიის ტერაქტის შედეგად სკოლაში ასობით ბავშვის დაღუპვის შემდეგ რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გააუქმა ფედერალური სუბიექტების ხელმძღვანელების პირდაპირი არჩევნები. მას შემდეგ კრემლი ნიშნავს ფედერალური სუბიექტების ხელმძღვანელებს, რომლებსაც მერე ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოები ამტკიცებენ. შედეგია ის, რომ გუბერნატორებს, რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს ადგილზე სათანადო მხარდაჭერა და შესაბამისად ლეგიტიმურობა აგლიათ. ასია ბაშკირეთის პრეზიდენტის რუსტამ ხამიტოვის შემთხვევაშიც. ოპოზიციონერ ვლადიმირ რიშკოვის აზრით, საქმე ეხება პუტინის მიზანმიმართულ პოლიტიკას ფედერალური სისტემის დასასუსტებლად.
Он внедряет туда назначенных фактически
гушებს ფაქტობრივად დანიშნულ გუბერნატორებს. მას ძალოვანი სტრუქტურები ფაქტობრივად გამოყავს ადგილობრივ საზოგადოებათა ყოველგვარი გავლენიდან. პოლიციის შესახებ ახალი კანონი კიდე უფრო აძლიერებს ამ ვერტიკალს. ანუ მილიცია გარედანაა მართული, ისევე როგორც უსაფრთხოების ფედერალური სამსახური, საგადასახადო პროკურატურა ციხეების გარედანაა, გუბერნატორი კი მოსკოვიდან.
Губернатор из Москвы.
Рисковс, ისე როგორც ექსპერტების ნაწილს ეჭვიეპარება, რომ მთლიანად მოსკოვის გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებულ უნიტარულ სახელმწიფოში მოიძებნება ადგილი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის. და სანამ აქტივისტებს, თუნდაც ბაშკირი ახალგაზრდების კავშირის წევრებს არ აქვთ სარბიელი თავიანთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე შეხედულების გამოსათქმელად, ადგილზე მისახებ გადაწყვეტილებებზე გარკვეული გავლენის მოსახდენად, კიდევ უნდა მოველოდეთ დემონსტრაციებს, შიმშილობის აქციებს და შესაძლოა უფრო რადიკალურ პროტესტს.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, იგი საუბრობდა ბაშკირეთში გამართული საპროტესტო აქციის თაობაზე. თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. ეთერში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ოლკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, თუმცა ვიდრე მის სიუჟეტებს მოისმენთ, მოკლედ გაგაცნობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითად შინაარს. ვისაუბრებთ ელიტურ კორუფციაზე და საჯარო ინფორმაციის ხელმიუწვდომლობაზე საქართველოში.
და თუ კი ის ცვლილებები არ შევა კანონმდებლობაში, რაც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ მედია გამჭვირვალე გახდეს, მაშინ აი ამ ლაპარაკს ნამდვილად აზრი არ აქვს რა. ანუ ესეც რაღაც პიარისთვის იქნება მხოლოდ ამ ხო.
შემდეგ შევეხებით ცენტრპოინტის დაზარალებულების ბედს. აქვთ არა მათ შანსი, რათა ვერაშენებული ბინები როდისმე მიიღონ?
80% დებიტორული დაავადების კონე ხალხის თუ ამას დააკონტრაქტებენ ახალი გრაფიკებით და მაშინ დევჩენ ფულს.
პროკურატორ უნდა დაიწყოს საქმის გამოძიება და ის უნდა ჩამოართონ ის კონება და უნდა ასე რომ თქვა რეალიზაციის შემდეგ დაუბრუნდეს ხალხს.
კიდე ერთი სიუჟეტით დიდი ამერიკელი მწერლის ტენესი უილიამსის დაბადების 100 წლის თავს გამოეხმაურებით.
თუ კი უწინ ცდილობდა შეენიღბა თავისი იდენტურობა, 60-იანი წლებიდან უკვე აღიარებდა, რომ მისი პიესების გმირი ქალები გარკვეული თვალსაზრისით მისივე გზნობებს გამოხატავდნენ.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გასული წლის დეკემბერში გამოაქვეყნა კვლევა სახელწოდებით გლობალური კორუფციის ბარომეტრი. ამ კვლევის თანახმად საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე პოზიციები უკავია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. თუმცა კვლევა მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის მასშტაბით ჩატარდა და იგი ბიუროკრატიის დაბალ ფენებში კორუფციის დონის დადგენას ისახავდა მიზნად. რაც შეეხება კორუფციის აღქმის ინდექსს, საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით ამხრივ საქართველოს უარესი შედეგი აჩვენა და ორი ადგილით უკან დაიხია. ამერთი შეხედვით ურთიერთგამომრიცხავი რეალობის განმარტება თხოვეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს და ამავე ორგანიზაციის უფროს ანალიტიკოს მარიამ გაბედავას, რომლებიც 23 მარტს იმყოფებოდნენ სტუმრად რადიო თავისუფლების პრაღის სათავო ოფისში. როგორც საუბრის დასაწყისშივე აღნიშნა ეკა გიგაურმა, კორუფციის აღქმის ინდექსთან დაკავშირებულ გაუგებრობა საქართველოში ასაზდოებს საკითხის სამხრივი გაშუქება და რეალური პრობლემების მიჩქმალვა ხელისუფლების კონტროლირებადი ნაციონალური ტელევიზიების მხრიდან.
აი მაგალითად ეს ჩვენ რომ გამოვაქვეყნეთ გლობალური კორუფციის ბარომეტრის შედეგები, ფაქტობრივად ტელევიზიებმა არ თქვეს რომ დობის ხარისხი არის ძალიან დაბალი, მაგალითად იგივე სასამართლო სისტემის მიმართ. დაბალია იგივე ტელევიზიების და მედიის მიმართ. ანუ ეს არის თქვა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ არის ხომ დაბალი? ანუ ეს ადამიანები თვლიან, რომ ეს ინსტიტუციები ვერ ასრულებენ თავის როლს, ვერ მონაწილეობენ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს უნდა თქმულიყო ალბათ იმ რაღაც დადებით შედეგებთან ერთად.
ელიტური კორუფციის აღქმა ადგილებს ბიზნეს გარემოსა და საბიუჯეტო ორგანოების ხარჯების გაუმჭვირვალობა. საერთაშორისო ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედიას უჭირს არა მხოლოდ პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და თბილისის მერის ფონდების ხარჯთაღრიცხვის მონიტორინგი, არამედ მსხვილი ბიზნესმენების, ინვესტორებისა და იმ კომპანიების დადგენა, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან ეგრეთ წოდებულ ოფშორულ ზონებში. რაც ძალიან ბევრ ეს წარმოშობს, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი მარიამ გაბედავა.
ბევრი ნაციონალური ტელევიზიის იგივე იმედის და რუსთავი ორის მფლობელები საზოგადოებისთვის არის უცნობი. ეს არის ამ მედია კომპანიებს ფლობს ასევე რაღაც ოფშორულ ზონებში, ვირჯინის კუნძულებზე თუ სადღაც დარეგისტრირებული კომპანია, რომელიც შესაძლოა იყოს უბრალოდ საფოსტო ყუთი. და არავინ არ იცის მინდა სამის უკან. და ეს არის, ეს უნდა იყოს სამოსავალი წერტილი, როცა ვიცი კონკრეტულად ადამიანი, რომელიც არის მე პატრონი, ასე ვთქვა, ამ წილის ამ კომპანიისა, რომელიც ფლობს მე წილს თუ მთლიანად სამაუწყებლო კომპანიას, უკვე შეგიძლია იმაზე საუბარი, ვის რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს. როცა ეს ინფორმაცია არ არის ცნობილი და ხელმიუწვდომელი არის საერთოდ, ეს უკვე აჩენს ძალიან დიდ ეჭვს.
თუმცა მედია კლუბის ეწოლამ, საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების თანადგომამ და საპარლამენტო უმრავლესობის მზადყოფნამ ის შედეგი გამოიღო, რომ საქართველოს პარლამენტმა ბოლოს და ბოლოს დაიწყო საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა, რომელიც დაავალდებულებს ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებულ იდუმალ მედია მფლობელებს გამოაშკარაონ საკუთარი ვინაობა. მაგრამ პარლამენტში ამ საკანონმდებლო ცვლების განხილვა საკმაოდ დუნეთ მიდის, რომ ამბობს ეკა გიგაური.
ჩვენ ყოველთვის ახლა მინდა რომ ჩვენს მენელს ეს განუმარტო, ყოველთვის ჩვენ ვაფიქსირებთ ამ აზრს, რომ ის რომ ამ თემაზე საუბარი დაიწყო, ეს არის ძალიან კარგი. ის რომ რაღაც მომენტში რაღაც სახის ინიციატივები მართველი პარტიიდან წამოვიდა, ესეც არის ძალიან კარგი, მაგრამ თუ კი ეს პროცესი გაჭიანურდება და თუ კი აი ის ცვლილებები არ შევა კანონმდებლობაში, რაც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ მედია გამჭვირვალე გახდეს, მაშინ აი ამ ლაპარაკს ნამდვილად აზრი არ აქვს რა. ანუ ესეც რაღაც პიარისთვის იქნება მხოლოდ და მხოლოდ.
ასეთი სკეპტიციზმისათვის მიზეზი ნამდვილად არსებობს. იმ დროს, როდესაც ხელისუფლება თავს იწონეს ბიუროკრატიის დაბალ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღებული შედეგებით, კორუფციის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები საქართველოში კიდევ უფრო დიდ წინააღმდეგობას აწყდებიან, როდესაც საქმე ეხება სისტემური კორუფციის, ანუ ხელისუფლების მაღალ ეშონელებში არსებული კორუფციის კვლევას. მაღალ ბიუჯეტიანი, გავლენიანი სამინისტროები და სახელმწიფო უწყებები ხელოვნურად ასაიდუმლოებენ საჯარო ინფორმაციას. ხოლო უკანასკნელი ინსტანცია სასამართლო ხელისუფლება, რომელიც დამცველი და გარანტი იყო საჯარო ინფორმაციის შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული სამოქალაქო უფლებებისა, თავადაც კარჩაკეტილ უწყებად იქცა, ამბობს მარიამ გაბედავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი.
გაუარესება 2010 წელს ის იყო, რომ უკვე სასამართლომ თვითონ თათვალად თავი ამ კანონზე მახლა და უკვე სასამართლოს თვითონ აღარ გვაძლევს ინფორმაციას, ისეთ ინფორმაციას, რომელიც მას გააჩნია, ანუ არ გვაძლევს ინფორმაციას საქმეებზე, არ გვაძლევს ინფორმაციას სტატისტიკაზე. აქ არის საუბარი კონკრეტულ საქმეებზე, როცა ვითხოვთ საჯარო ინფორმაციას, რაც არის მაგალითად გადაწყვეტილებები, რომელიც საჯარო არის.
ყველაზე უფრო მეტად კი სახელმწიფო უწყებებს არეთმობათ ინფორმაცია ხარჯების შესახებ. გაირკვა ისიც, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება დაედოს გრიფით საიდუმლო პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის მიერ გაწეულ ხარჯებს და ვერავინ ვერასოდეს გაიგებს, თუ როგორ იხარჯება ეგრეთ წოდებული საგანგებო ფონდები, რომლებიც ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად წელს საგრძნობლად გაიზარდა. ასევე საიდუმლოა მსხვილი სახელმწიფო შესყიდვების ენერგეტიკული და ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით გაფორმებული ხელშეკრულებები.
ანუ საზოგადოებას არავითარი ინფორმაცია არ აქვს, რა ვალდებულებები აიღო სახელმწიფო, რა პირობებით გაიყიდა ესა თუ ის ობიექტი თუ სისტემა. ასევე არავითარი ინფორმაცია არ აქვს საზოგადოებას იმაზე, თუ აი რაღაცა დადებული ხელშეკრულების პირობები როგორ სრულდება, ასრულებს თუ არა კომპანია დაკისრებულ მოვალეობას და იღებს თუ არა ამისთვის სანქციას. ესე ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის გასაიდუმლოებული და ჩვენი სასწრაფოდ ეს არის ნამდვილად მიუღებელი. ისე ვიმეორებთ, როცა ინფორმაცია დამალული არის, პირველ რიგში ამის გამოჩნდება კითხვა, რატო იმალება ეს ინფორმაცია? თუ არაფერი არ დასამალი, მაშინ რატო გახდა ასეთი დიდი პრობლემა ამდენი წლის განმავლობაში ამ ინფორმაციის გასაჭიროება?
საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს და სხვა მისი თანამოაზრე არასამთავრობო ორგანიზაცია ცდილობენ არამხოლოდ ის თქვან, თუ რა არ კეთდება, არამედ თუ რა გაკეთდა, რა უნდა გაკეთდეს მომავალში საჯარო ინფორმაციის გამჭვირვალეობის რუზუნელ საყოფად. მოხელეების შემოსავლებთან დაკავშირებით სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული ნაბიჯი და შემოიღო შემოსავლების დეკლარირების ელექტრონული სისტემა, რასაც დადებითად აფასებენ ჩემი თანამოსაუბრეები. თუმცა სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს დეკლარირებული ინფორმაციის გადამოწმების მექანიზმებიც, რომ ამბობს ეკაგი გაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი.
ანუ ეს ხალხი კი ავსებს ამ ყველაფერს, მაგრამ მე რამდენ მართებულია ეს ინფორმაცია, არავინ ახო მონიტორინგის საშუალება, არავითარი საშუალება არ არსებობს და კი გამჭვირვალეობისკენ არის გადადგმული ნაბიჯი, რადგანაც ეს არის ელექტრონული სისტემა და საჯარო, მაგრამ ამავდროულად ვერავინ ვერ ამოწმებს ამ ყველაფერს.
ამას დავამატებდი კიდევ იმას, რომ აი ამ ელექტრონულ პლატფორმაზე კიდევ გამონაკლისები მაინც დაიშვა იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და თავდაცვისთვის.
კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საქმიანობის ყურადღების ცენტრია, საქართველოსათვის 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ გამოყოფილი საერთაშორისო საფინანსო დახმარების მონიტორინგია. ლაპარაკია მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და იძულებით ადგინაცვალ პირთა განსახლების პროგრამაზე, რასაც საქართველოში განსაკუთრებით დიდი ხმაური მოჰყვა. ეკაგი გაურის თქმით, მათ მიერ ჩატარებულმა პირველადმა შემოწმებამ ცხადყო, რომ ის, რასაც ხელისუფლება დევნილთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას ეძახის, სინამდვილეში სულაც არ არის ასე.
ფოცხო ეწერში არ ვართ, ანუ ეხლა ბოლო მომენტში არ ყოფილვართ, ბაკურციხეში ვიყავი ქუთაისში, ვიყავი ბათუმში და ვიყავი ზუგდიდში. რა ვითარება ეხლა მაგას ვამბობ, რომ ზუსტად თბილისში უფრო რთულია, იმიტომ რომ ესენი უცბად დედაქალაქიდან გადასახლდნენ რეგიონში. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, აქ უფრო მარტივია იმ ხრივ, რომ ქალაქის ერთი ნაწილიდან მეორეში გადასახლდნენ, თუმცა პრობლემა კიდევ ის არის, რომ ამ ადამიანებს დაპირდნენ საცხოვრებელი ადგილების პრივატიზაციას და ეს არ გაკეთებულა ჯერ. ანუ ამათ ეშინიათ, რომ ესეც კი არ იქნება მათი მუდმივი საცხოვრებელი და კიდევ გადაასახლებენ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკაგი გაურის თქმით, უმრავლეს შემთხვევაში რეგიონებში გასახლებული იძულებით ადგილნაცვალი პირები კვლავ თბილისში დაბრუნდნენ ლუკმაპურისა და დღიურის სამუშაოს საძებნელად. გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და გრძელდება ერთი ჟურნალისტური მოკვლევით. ცენტრპოინტის შეუსრულებელი დაპირებების გამო ბინის გარეშე დარჩენილი 6200 ადამიანი და ნაწილი პერმანენტულად მართავს აქციებს, დასახმარებლად მიმართავს მედიას, ჩივის სასამართლოში პასუხს თქოს კომპანია Texus, რომელმაც 2010 წელს კომპანიის მართვა გადაიბარა ცენტრპოინტისაგან. ეს არის კომპანია, შეგახსენებთ, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დღევანდელი პარლამენტის ვიცე-სპიკერი რუსლან კერვალიშვილი გახლავთ. Texusi მათ მხოლოდ ახალ კონტრაქტებზე ხელმოწერის შემდეგ პირდება მშენებლობის დასრულებას დაზარალებული.
ეს სიმღერა, რომელიც Centerpoint-ის სარეკლამო კლიპს გასდევდა, რომელშიც სრული იდილია სუფევდა და სრულდებოდა სიტყვებით ჩვენ ვასრულებთ დანაპირებს, ფინის გარეშე დარჩენილ ასობით ადამიანში დღემდე უსიამოვნო ასოციაციას იწვევს. Centerpoint-ის იდილია მალე გადაიზარდა მოტყუებული ადამიანების საპროტესტო აქციებში.
საყლიჯურად მოგვატყუ ამ ჯგუფმა და წაიღო ჩვენი ფული და ეხლა დღეს გვეუბნება რომ ჩვენ საერთოდ პარადი და ბუსლები გვწავია ხელში, რომელიც არის ჩვენი ხელშეკრულებები.
დაახლოებით 6200 ადამიანი დარჩა მოტყუებული. ეს ის ხალხია, ვინც საცხოვრებელი ბინების ფული სრულად ან ნაწილობრივ გადაიხადა, მაგრამ დაპირებული სახლები კომპანიამ ვეღარ ააშენა. მათი ნაწილი საზღვარგარეთ ცხოვრობს. სწორედ იქ მოგროვილი ფული ჩადეს ბინაში, რომელიც არ არსებობს. ნაწილი დღემდე ქირით ცხოვრობს. არიან ისეთებიც, ვინც ახალი სახლისთვის ბანკიდან კრედიტი გამოიტანა და ისეთებიც, ვისაც უბრალოდ დანაზოგი ჰქონდა და დაკარგა. 2010 წელს სამშენებლო კომპანია Centerpoint-მა მართვა კომპანია Dexus გადააბარა. დღეს მთავარი კომპანია Dexus-სა და დაზარალებულებს შორის საერთო ენის გამონახვა, მშენებლობების რაც შეიძლება სწრაფად დასრულება და ხალხის გასტუმრება, რაც ორმხრივი უნდობლობის ფონზე პრაქტიკულად შეუძლებლად ჩანს. მამუკა მელქადისათვის, რომელმაც Centerpoint-ის შეპესე დიღომი დისტრიქტ აპარტმენტთან 2008 წელს გააფორმა ხელშეკრულება, ბინა 2011 წლის მარტში უნდა ჩაებარებინათ. მელქადეს დაფარული აქვს საერთო თანხის 50%, $18,000. მაგრამ მისი კორპუსის მშენებლობა არც დაწყებულა. ის გადახდილი თანხის დაბრუნებას და ყოველ გადაცილებულ დღეზე 0.1% პირ გასამტეხლოს ითხოვს.
ქვაბულია გათხრილი და საძირკველი არ არის ჩასმული ამ ეტაპზეა.
Dexus-ის მიერ შეთავაზებულ ახალ კონტრაქტს კი მელქადე კაბალურს უწოდებს და მასზე ხელმოწერას არაპირებს. არადა სანამ ამ კონტრაქტს დაზარალებულების 80% ხელს არ მოაწერს, მშენებლობა უბრალოდ არ განახლდება.
გითხოვენ დამატებით ღირებულების გადასახადის გადახდას. არ არის სამართლიანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა შეპესესთან გაფორმებული კონტრაქტი და შეპესე თავისთავად არის გადამხდელი DGS-ი და ამიტომ დამატებით არანაირად არ ვარტვალდებული, რომ გადავიხადოთ. გარდა ამისა არის იპოთეკის პუნქტი. კომპანია იღებს უფლებას ნებისმიერ დროს დატვირთოს ჩვენი ბინები იპოთეკით. მართალია, ან თანხის სრულად დაფარვის შემთხვევაში და ბინის ჩაბარების შემთხვევაში იპოთეკა მოიხსნება, მაგრამ არ გვაქვს არანაირი გარანტია, რომ ეს კომპანია დაასრულებს მშენებლობას და შესაბამისად გამოისყიდეს ამ ბინას იპოთეკისგან.
კონტრაქტში ასევე არ დევს პირგასამტეხლოს პუნქტი. მიუღებელია ისიც, რომ აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ვალდებულება კომპანიას აღარ აქვს. შეიცვალა წინა კონტრაქტით გათვალისწინებული ბინების გაჯით გალესვის პირობაც. გიორგი მიქაბერიძემ დიდი დიღმის ვაზის შემენებარე ბინაში $86,000 უკვე გადაიხადა. თანხის ნაწილი დასაფარი აქვს, თუმცა ფიქრობს, რომ სასამართლო დაპირებული თეთრი კარკასის ნაცვლად ჩაბარებული ბინის გამო ვალს გამოუქვითავს. მამუკასგან განსხვავებით მისი ბინა უკვე აშენებულია, თუმცა ახალ კონტრაქტს დამატებითი დღეგეს გამო ხელს არც ისაწერს და აცხადებს, რომ
პროკურატორმა უნდა დაიწყოს საქმის გამოძიება და ის უნდა ჩამოართონ ის კონება და უნდა ასე რომ თქვა რეალიზაციის შემდეგ დაუბრუნდეს ხალხს. ძალიან ბევრი რამე გაშევწირი ამ ბინას და უბრალოდ აღარ ვაპირებ რაღაც დავთმო რა ისეთ მდგომარეობა.
დაზარალებულებს შორის 284 ისეთი ადამიანიცა, ვინ Centerpoint-ს ყოველთვიური პროცენტის სანაცვლოდ გარკვეული თანხა ასესხა. გარიგებიდან ერთ წელში კომპანიამ თანხის გაცემა შეწყვიტა და ვეღარც ვალი დააბრუნა. ლევან გოგიჩაშვილი დღეს ძირი თანხის 7000 ევროს დაბრუნებას მოითხოვს. Dexus-ის შეთავაზება, რომელსაც 92 ადამიანი მაინც დათანხმდა, ასეთია.
ის თანხა, რაც არის ძირი თანხა დარჩენილი, მაგას გამოაკლდეს მთლიანად ამ პერიოდში, თუ რამე აგვერია პროცენტი ყველაფერის, მიზერული თანხა ხომ დარჩება, მაგრამ იმასაც თანხით არ გვაძლევენ. იმ თანხაზეც გველაპარაკებიან, რომ აი თუნდაც აღმაშენებელზე, სადაც ოფისი აქვს, 2500-ად მოგცემთ, მაგრამ თვითონ ყიდიან $700. Ну, ფაქტობრივად გამოდის, რომ არაფერს არ იძლევიან მაგანა.
დაზარალებულების უფლებებს იცავს საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან თინა ხიდაშელი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ Dexus-ში, რომელსაც ხელისუფლებაში უმაგრებენ ზურგს, დაზარალებულებს ემუქრებიან და დასცინიან.
ყველაზე ისეთი მინიმალური არის, რომ იცი რა, მე ამ პირობებს გიყენებ და ხა თუ დამთახვდები, დამთახვდები და თუ არ დამთახვდები, სადაც გინდა წადი, სადაც გინდა მიჩვლე.
ხიდაშელი ასახელებს პირობებს, რომლის გათვალისწინების შემთხვევაში დაზარალებულებს გაუჩნდებათ Dexus-ის მიმართ ნდობა და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება ახალ კონტრაქტებზე ლაპარაკი შესაძლებელი.
როდესაც დამფუძნებლები სოლიდარულად აჩვენებენ საკუთარ პირად პასუხისმგებლობას, პირადი ქონებით უზრუნველყოფენ ვალდებულებებს, ეს ხალხი ამბობს, რომ თეორიულად შეიძლება განიხილონ ახალხალხ შეკრულებაზე ხელის მოწერის შესაძლებლობა, ოღონდ იმ პირობით, რომ იქ ჩაიდება მუხლი, რომელიც იტყვის, რომ თუ ახალი ხელშეკრულების პირობებიც დაირღვა, მაშინ ავტომატურად მოქმედებას იწყებს ძველი ხელშეკრულება. ამაზე მათ უარსაუბნებიან და მესამე, ამ კომპანიამ, როდესაც დექსუსი მოვიდა, დადო პირობები საჯაროდ. 150 მილიონიანი ინვესტიციას იწყებდნენ, რომ ინვესტორი მოზიდული ყავდათ და ეს ხალხი ამბობს, რომ კაი, 150 მილიონი ვერ შოვეს, კი ბატონო, მაგრამ რაღაცა გვაჩვენონ.
ხის დაბანდების დროს განსაკუთრებით სამოქალაქო ურთიერთობისას გარკვეული რისკი ყოველთვის არსებობს და ეს რისკი დადგა, აცხადებს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი ბექა დოჭური რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ მთავარი პასუხისმგებლობა სწორედ სამშენებლო კომპანიაზე მოდის. მისივე შეფასებით არაკანონიერია ახალ კონტრაქტში დღგ-ს მუხლის ჩამატებაც.
ესლა რო დღგ-ს თხოვე, ხო, ანუ ხელშეკრულების პირობების სამხრივი შეცვლა გამოდის და არაკანონიერია, ანუ შეუძლია პიროვნება არ გადაიხადოს ეს დღგ, მაგრამ მეორე, ანუ რეალობაში ფაქტიურად ხდება მეორე პრობლემას რა. ის თანხა თუ არ გადაიხადა, ეუბნებიან, რომ საერთოდ ბინა ვერ აშენდება, ანუ ექსპლუატაციაში ვერ შევა და ვერაფერს ვერ გადმოგცე.
მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ეკა ქევანიშვილის ჟურნალისტურ მოკვლევას. მოკვლევის მეორე ნაწილში მოვისმენთ, როგორ აპირებს ვალის გასტუმრებას კომპანია დექსუსი და რა სთავაზობს დაზარალებულებს. მე აქვე გეტყვით, რომ კომპანია დექსუსმა შეუსრულებელი ვალდებულება გადაიბარა კომპანია ცენტრპოინტისაგან, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახლავთ პარლამენტის ვიცესპიკერი რუსულან კერვალიშვილი.
რადიო თავისუფლება ესაუბრა კომპანიის ხელმძღვანელს გიორგი ქანანაშვილს, რომელიც აცხადებს, რომ დღეს დაზარალებულებს აქვთ ერთადერთი ცუცა და უარეს შორის არჩევანი.
ხალხმა უნდა აიღოს ვალდებულება, ნუ და ბიტოტული დავლენის კონე ხალხმა, რომ გადაიხადოს ვალდებულება აიღოს. მე ჩვენ ჩავდეთ ფულს, მე ჩვენ ავაშენებთ იმ ჩადებული ფულს, ცოტათ მას ავაშენებთ და ნელ-ნელა იყიდს ეს ხალხი. სამი წელი ადამიანს შეწყვეტილი აქვს თანხისტანა, მე ვერ ვეყოდნობი ამ ხელშეკრულებას. გრაფიკი რაც იყო თანდათული იმ ძულ ხელშეკრულებაში, იმით გადახდილინა იყოს უკვე, ხო? ეხლა 10000 ნაშთი დარჩენილი, 40 გადახდილი აქვს, ვთქვათ, 50000 ნივინის 10 გადასახდელი აქვს. ამიტომ და ვეუბნები, რომ აი ახალი ხელშეკრულება გააპოვნ მე ამ შეპესესთან, რომ მე ჩავდო ამ 80% დებიტოდული დავლენის მქონე ხალხის თუ ამას დააკონტრაქტებენ ახალი გრაფიკებით, მე უკვე ამ ახალი ხელშეკრულებით ასე თუ ისე სანდოობა უფრო მაღალია, უფრო ჯერათ ამის ჩვენს ინვესტორებსაც, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი პირადი გიორგი კანანაშვილის ფული, ესე ინვესტორებისგან მოზრდილი თანხა და მაშინ დევ ჩვენ ფულს.
ნექსუსის ინფორმაციით ცენტრპოინტის 30 ობიექტიდან 7-ის მშენებლობა განახლდა და ბოლომდე მივა.
ბოდი დიდი ღმის პირველი კორპუსი მორჩენილია. ძირიდან დაწყებისა ჩენებლობის დაიწყა და კონტრაქტება ამ ხალხის პარალელებად და 52% აქვს ჯერ აღებული ვალდებულება რომ მოიტანს. მოტანილი კი არა, ვალდებულება აღებული და დანარჩენ ნახას მოიტანს. მიუხედავად ისო კორპუსი მორჩა. ბათუმის მაგნოლია, რომელიც დაიწყეთ, 30% დააკონტრაქტა. ხოშარაულის აფხაზეთი 52% დააკონტრაქტა. ამ პირველ კვარტლის ბოლოს გამთავრდა საერთო ამ შენებლობიდან გამოდივართ. კარგი მაგალითი არის მაგალითად წყნეთი, ნახეთ, 94% დააკონტრაქტა. და როგორც კი ამინდები საშუალებას მოგცემს იქ მიწის სამუშაოების და რაღაცების კეთების, უახლოეს პერიოდში წყნეთს დავიწყებთ. აი 71%-ია მეოთხე კორპუსი ასული დიდი ღომში. აი მიონი მაგალითად მესამე კორპუსი 15%-ია.
თუ ყოფილ მობინადრეებთან ახალი კონტრაქტები არ გაფორმდა, ეს ბინები ხელახლა გაიყიდება.
ხელმეორედ გაიყიდება მათი ბინები, მათ მიერ გადახდილი თანხა დაუბრუნდებათ უკან, დანარჩენი თანხას აიღებთ ჩვენ.
ქანანაშვილი აცხადებს, რომ არც ერთი ბინა საკუთრებაში გადასვლის შემდეგ იპოთეკით დატვირთული არ იქნება. მისი თქმით, ეს პირობა ახალი კონტრაქტითაც არის გამყარებული.
ჩვენ ახალ ხელშეკრულებაში განმარტეთ, რომ სანამ საკუთრებაში გადმოგეცემათ, მანამდე ფლობელი არის შეპესე, შემდგომ მუხლში გვიწერია. მაგრამ ვალდებულებას იღებს შეპესე. როდესაც გადმოგცემთ ამ ბინას, აი გადმოცემის მომენტისთვის, ეს ბინა იყოს თავისუფალი ყოველგვარი იპოთეკისგან, იმისგან.
დექსუსის ხელმძღვანელი არც იმას უარყოფს, რომ გაჯით შელესვის პირობა მართლაც დაირღვა. მიზეზი კი ის იყო, რომ კომპანიამ ამ გზით ფული დაზოგა და მშენებლობის ვადები შეამცირა. რაც შეეხება დღგ-ს, რეალური ფინანსური შედეგის მიხედვით, როგორც ქანანაშვილი გვიხსნის, შეპესე საკუთარი შემოსავლებით ამ თანხას ვერ გადაიხდის. შეთავაზება დღეს ასეთია.
ამ ხალხს გულწრფელად ვთხოვთ, რომ ამას ვაკეთებთ ესე. უბრალოდ სიტუაცია ესეთია, ფინანსური შედეგი აქვს იმდენი, ესეთია. ეს შეპესე ამ დღეს 2 წლის მერე იქნება თუ 4 წლის მერე ვერ აწევს. თუ გაქვთ მოსთან 1.5 მილიონი სტოზე ვიძახი, ხო? და 1.5 მილიონი შენებლობას მე ჩადებ ამ შენებლობაში ფულს, ავაშენებს ახს, გასაღებს მოგცემ, თქვენ გადაიხდით მე ამ ვიღებ ამ ფულს. უდავლოდ გეკნემოთ ეს მშენებარე და უცნაო ვიდეა მონაწილეები, რომელიც მე ეგეთი ამ ბანკრიანი ბინა იპოთეკით შეგიძლია დაგეთქო. გაყიდოთ შეგიძლია ეგეთი ბინის. ვერ შეხოვერენოთ გაყიდის, იმიტომ რომ მაინც ეინ სახელი და გვარი აწერია შეგინით და ფჭკილებს წერია ეს. ძირითადად თანხას თუ მოიგებთ აგეშენ და სახს მოგცემთ, თუ ვინმე დღეგეს დაამატებთ, გადავიცხავ და გადაგიფორმე. აი მაგის ვალდებულება შემიძლია ავიღო ჩემ თავზე, თუ გადაიხდი. გადავიცხავ, აი მას ჯიბეში აჩავდები ფულს და გადმოგიფორმე.
დაზარალებულების ნაწილი უფლებების დაცვა სასამართლოს გზით ცდილობს. ერთ-ერთმა მათგანმა ვალერი ზარდიაშვილმა პროცესი მოიგო კიდეც. მაგრამ სასამართლომ იმ მოტივით, რომ გაითვალისწინა კრიზისში მყოფი სამშენებლო კომპანიის პრობლემები, გადაწყვეტილების აღსრულება კომპანიას ერთი წლის შემდეგ დაუწესა. ამ ფაქტის გათვალისწინებით აქვს თუ არა აზრი საერთოდ ჩივილს, ვკითხეთ თინა ხიდაშელს.
ყველა ვარიანტი აქვს სასამართლოს ჩივილს აზრი პირველ რიგში, იმიტომ რომ სასამართლო წესით უნდა დადასტურდეს, რომ ამ ადამიანებს ვალი აქვთ დაზარალებულების. ამიტომ ყველა ვისაც გვინდა რომ ძველ ვალდებულებებზე ეს ხალხი აგარ შვალდებულად დავტოვოთ, სასამართლოში მივდივართ იმისათვის, რომ დავადასტუროთ უკვე სასამართლოთი გადაწყვეტილებების აღსრულების ვალდებულება. ერთადერთი შანსი სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის ამ ქვეყანაში და ჩვენს რეალობაში, რომელშიც ვიმყოფებით, არის ბევრი სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც სავარაუდოდ აღუსრულებელი დარჩება. სასამართლოს გადაწყვეტილებების არაღსრულება და უმორჩილებლობა სისხლის სამართლებრივად დასჯადი ქმედება.
სოციალურ ქსელ Facebook-ზე შექმნილ ჯგუფში, რომელშიც Centerpoint-ის მიერ დაზარალებულები არიან გაერთიანებულები, უკვე დაანონსა, რომ მორიგი საპროტესტო აქცია 28 აპრილს გაიმართება. სწორედ ამის შემდეგ გამოიკვეთება დაზარალებულების შემდგომი სამოქმედო გეგმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში და გრძელდება იგი კულტურაზე, მწერლობაზე საუბრით. 26 მარტს მსოფლიო დიდი ამერიკელი მწერლის ტენესი უილიამსის დაბადების ასწლისთავს აღნიშნავს. უილიამსის ტრამვაის სურვილი, შუშის სამხესა და კიდევ სხვა არაერთი პიესა წარმატებით დაიდგა ქართულ სცენაზე. ჩვენს მაყურებელს ახსოვს ტენესი უილიამსის პიესების ეკრანიზაციების, რომელთა შორის ტრამვაის სურვილი, მარლონ ბრანდოთი და ვივიენ ლი მთავარ როლებში დღემდე პოპულარულია. ტენესი უილიამსის ცხოვრებას და შემოქმედებას გიორგი გვახარია გაიხსენებს.
ტენესი უილიამსი 71 წლის ასაკში 1983 წელს გარდაიცვალა. ბოთლის სახურავი გადასცდა. იმხანად იგი არამარტო აღიარებული მწერალი, არამედ უკვე თავისუფლად მცხოვრები მწერალი იყო. თუ კი უწინ ცდილობდა შეენიღბა თავისი იდენტურობა, 60-იანი წლებიდან უკვე აღიარებდა, რომ მისი პიესების გმირი ქალები გარკვეული თვალსაზრისით მისივე გზნობებს გამოხატავდნენ. 1975 წელს კი გამოსცა მემუარები, რომელშიც აღიარა, რომ ჰომოსექსუალია. თქვენზე დიდი გავლენა მოახდინა ამერიკელმა პოეტმა ჰარტ კრეინმა, კითხა მას ერთმა ჟურნალისტმა გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე. ანდერჩი თქვენ ითხოვთ ჰარტ კრეინის ძვლებთან ახლოს დაგასაფლავონ. რა საერთო გაქვთ მასთანო?
Hart Crane's life was very similar to mine. He had a very worldly father. His father was involved in
Hart Crane's ცხოვრება ძალიან მსგავსი იყო ჩემი ცხოვრების. მას ყავდა ძალიან მოსაწყენი мама. მისი мама დაკავებული იყო კონფეტების წარმოებით, ჩემი ფეხსაცმელების. ჩვენ ჰქონდა საკმაოდ მსგავსი წარსული. მას ისევე როგორც მე გატაცებით უყვარდა დედა. ისიც ჰომოსექსუალი იყო. თანაც შეუნიღბავა და ამით შოკში აგდებდა ადამიანებს.
And he made absolutely no disguise of the fact and he shocked people.
ტენესი უილიამს ასეთი შოკი არ გამოუწვევია. ახალგაზრდობაში იგი სხვაგვარად ცხოვრობდა, თუმცა შენიღბულ გრძნობებს თავის ნაწარმოებებში გამოხატავდა. 1955 წელს დაწერილი პიესა შუშის სამხეთზე ფაქტობრივად მისი ბიოგრაფიაა. კაცრი და სასტიკი мама, რომელიც თავის ვაჟს კაცობას უწუნებს. ძალაუფლების მოყვარული დედა, დეპრესიული და ინფანტილური და. ის გარემოა, რომელშიც გაიზარდა ტენესი უილიამსი. მის დას როუზ უილიამს თავის დროზე შიზოფრენიის დიაგნოზი დაუსვეს და მკურნალობის მიზნით ლობოტომიას მიმართეს. ორი წლის შემდეგ დაწერილ პიესაში ტრამვაის სურვილი კი მთავარი გმირი ქალის ბლანშ ჯუბუას სახეში ფაქტობრივად საკუთარი თავი წარმოგვიდგინა. გაძლიერებული მგზნობელობა, უხეშ ძალასთან კომუნიკაციის უნარობა, ავადმყოფური რეაქცია ძალადობასა და სისასტიკეზე. ეს ყველაფერი აღელვებდა ახალგაზრდა ტენესი უილიამს და 40-იანი წლების მეორე ნახევრის ამერიკელ ინტელექტუალებსაც, რომლებიც ხედავდნენ, როგორ იწყებოდა ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული კუდიანებზე ნადირობა. ტრამვაის სურვილი 1951 წელს ელია კაზანმა გადაიღო. ფილმის წარმატებამ სახელი და დიდება მოუტანა ტენესი უილიამს თავისუფლიოში. მისი პიესებით უდიდესი რეჟისორები, მათ შორის ლუკინო ვისკონტი, ჯორჯიო სტრელერი, პიტერ ბრუკი დაინტერესდნენ. 1970 წელს მედია კუჭუხიძემ დადგა შუშის სამხეთზე რუსთაველის თეატრში. მოგვიანებით სატელევიზიო სპექტაკლიც დაიდგა საქართველოს ტელევიზიაში. ამის შემდეგ ტენესი უილიამსის პიესები ქართულ სცენაზე მუდმივად იდგმებოდა. სიცოცხლის ბოლოს დეპრესია დაეუფლა. აპოკალიფსური მოტივები მუდმივად ჩნდებოდა მის შემოქმედებაში.
I hope they remember me.
favorably
for something. Იმედი კარგად შეიძლება გამიხსენონ. Მე არ ვიცი რამდენ ხანს გაძლებს კიდევ ლიტერატურა, თეატრი ან ხელოვნების სხვა რომელიმე დარგი. იმიტომ რომ ჩემი აზრით მივდივართ ახალი ატომური ჰოლოკოსტისკენ. ახლა ატომური რეაქტორები პატარა ქვეყნებსაც აქვთ.
Tennessee Williams-ის ანდერძი არ შეასრულეს. იგი დაკრძალულია კლავარის სასაფლაოზე სენტ ლუისში. მიუხედავად მისი სურვილისა დაეკრძალა ზღვაში, დაახლოებით იმავე ადგილას, სადაც პოეტი ჰარტგრეინი იყო. საკუთარი ლიტერატურული უფლებები სევანის სამხრეთის უნივერსიტეტს დაუტოვა. ბაბუამისის უოლტერ დეკინის პატივსაცემად, რომელიც ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული იყო.
გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებული სიუჟეტით დასრულდა დილის თავისუფლება. გაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.gb. მე კი საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მუშაობას და თბილისის დროით 18 საათზე კვლავ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებითა და როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში განვითარებული მოვლენების შესახებ მომზადებული სიუჟეტებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.